Цецка Цачева показа дипломата си по право от Софийския университет. 4,66 на държавния изпит и 5,12 общ успех. Жените на миньорите от Бабино подкрепиха стачкуващите под земята.
Да подкрепиме всички. И хората долу, и хората отгоре. Тежко е. Много е тежко. Аз не знам как да му обясня, че примерно нямаме 2 лева да му купим една вафла.
За първи път, откакто ни сполетя демокрацията, жители на Младост ще пускат бюлетини в различни стаи.
Решението на Централната избирателна комисия е там, където това не е възможно да бъдат в две съседни помещения и където класните стаи не са достатъчни, да се провежда в физкултурни салони, столови, което при всички случаи е наистина много, много неудобно и притеснително.
Почина кралят на Тайланд, управлявал страната си от годината, в която Георги Димитров става премиер на Народната република. Поданиците му обявиха едногодишен траур. Нобеловата награда за литература отиде при Боб Дилан. И още в деня. Сергей Лавров шокира звездата на CNN Кристиана Мампур. Спомена нещо за пуситата в американските избори.
There are so many pussies around your presidential campaign on both sides that I prefer not to comment about this.
Oh my goodness. I wasn't expecting that.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Здравният министър Петър Москов за първи път призна, има несъответствие и разминавания в работата на Фонда за лечение на деца. Нарушение при лечението на мълчугани обаче според министъра нямало. Изказването си Москов направи по време на изслушване от страна на парламентарната здравна комисия, което бе инициирано след множество протести от родители на болни деца и редица оставки на членове на Обществения съвет. По повод признанията си Москов се извини на хората, вече напуснали съвет. Димитър Панев по темата.
Редица членове на Обществения съвет на фонда през последния месец напуснаха съвета в знак на протест срещу работата на цялата институция. Те бяха категорични, че новото ръководство на фонда в лицето на професор Владимир Пилосов неглижира и подменя решенията на Обществения съвет. Здравният министър Петър Москов за първи път призна, че има разминаване във въпросните решения.
Моля за извинение тази част от членовете на Обществения съвет за това, че наистина погледнато е така просто написано, може да се види определено несъответствие.
Министърът дори даде пример с конкретен случай.
Да кажем, едно от нещата е свързано с, че в Обществения съвет е одобрено определено лечение, а в протокола окончателния пише, че се отлага. И това на пръв поглед наистина е погазване на решението на Обществения съвет, като орган, който всъщност взима решение. Всъщност отлага се плащането. Това дете кандидатства в фонда, за да фонда да финансира медицинско изделие. В случая става въпрос за клапа за хидроцефалия. То е одобрено за лечение, но в протокола на фонда е записано, че решението за това колко трябва да бъде сумата, която фонда да гласува за заплащане, се отлага до представяне на тези документи от болницата. Каква е клиничната пътека, колко плаща каста за това и каква е цената по ЗОП?
По думите на Москов, членове на Обществения съвет са дали 52 примера с подменени решения, отнасящи се до лечението на мълчугани. В голяма част от тези случаи ставало дума точно за подобни несъответствия, категоричен е министърът.
Грешно прият от диспетчер на спешна помощ сигнал за припаднал човек в столицата е причината за закъсняла линейка, която с пристигането си само констатирала смъртта на пациента. Информацията съобщи заместник здравния министър доктор Ваню Шарков и добави, че става въпрос за случай, в който трябва да има наказани. По-рано през деня ресорният министър Петър Москов информира, че според екипа от линейката сигналът е бил грешно подаден от човека, повикал линейката. След проверка обаче се оказа, че се е случило точно обратното. Димитър Панев разказва.
За случая сподели в социалната мрежа млада жена, която станала свидетел как на улицата припада мъж, а екипът на спешна помощ се забавя и търси адреса повече от половин час. Инцидентът се случил в столичния квартал Исток. Първоначално здравният министър Петър Москов обясни, че вината е в човека, повикал линейката.
От доклада от тримата, които са били в екипа, включително и от диспетчера от РКЦ-то, могат да потвърдят, че става въпрос за грешно подаден сигнал, като е сбъркан номер 11 с номер 17. При повторно подадения сигнал, съответно вече екипите са реагирали на време, т.е. става въпрос за погрешно съобщен адрес. Не можеш да сбъркаш 11Б с 17А. Съжалявам, но наистина тук вината не е в екипите ни.
Два часа по-късно обаче се оказва, че не е точно така. Заместник здравният министър доктор Ваньо Шарков.
След като проведохме разговори и поисках да бъдат изслушани абсолютно всички звукови файлове на записите, провеждани по повикването на конкретния адрес, стана ясно, че грешката е в приемането на адреса, а не в подаването на адреса. И затова, когато следващия път ме попитате колко случая има на наказание в спешна помощ, ето това е един случай, в който трябва да има наказан служител.
Шарков допълни, че не вижда вина в хората, които са били част от екипа на линейката. Диспетчерът обаче щял да получи наказание, след като приключи цялостната проверка.
Стачката на миньорите в рудник Бабино продължава, като те не приемат отправените им от ръководството на мината предложения. Омбудсманът Майя Манолова слезе на 500 метра под земята при стачкуващите миньори. Такава беше ситуацията преди час-два пред рудник Бабино. Какво се случва там в момента? Маргарита Петрова е на телефона.
Всеки момент очакваме 15 от протестиращите под земята миньори да излязат. По последна информация, обаче, омбудсмана Майя Манолова остава при другите протестиращи под земята до изпълнение на техните искания. Все още няма официално потвърждение на информацията, но предполагам, че излизайки от рудника, миньорите ще дадат най-коректната и пълна информация, която може да се даде за това, което действително са се разбрали. Миньорите са в протеста под земята повече от 60 часа. Разбира се, подкрепяме техни колеги пред входа на централата. Междувременно, спонтанно протестиращите тук започнаха подписка за свикване на местен референдум за сваляне от поста на кмета на община Бобов дол. По-рано през деня, при идването си в рудник Бабино, Майя Манолова каза, че ще бъде сформирана още утре работна група с участието и на синдикати, която да обсъди всички възможни варианти за запазване на рудник Бабино.
Благодаря ти, кореспонденция на Маргарита Петрова. Какво каза по-рано днес в Бобов дол националния защитник, която от вчера е в диалог с ведомствата? Работна група ще бъде сформирана на 14 октомври с участието на представители на Министерствата на енергетиката и на труда, както и на синдикатите на рудник Бабино, в рамките на която да се обсъдят възможностите за запазването на рудника. Нека чуем Майя Манолова.
Ако рудник Бабино се затвори, това е сигурна стъпка към закриване на цялата мина. Мисля, че ние всички сме наясно с това. Ако вие сте съгласни, аз съм готова да участвам в тази работна група, като един вид гарант, че ще се чуе гласа на хората и ще се направи опит да се вземат максимално добри решения. Но за мен по-важното е това, което ще се случи след като се реши конфликта сега. Нали, дай Боже всички да са живи и здрави и отутре наистина да се направят конкретни предложения да се обсъдят възможностите за запазване на рудника, защото вие сте тук и сте по-наясно и от мене. Ако производството продължава да е така неефективно и всички проблеми, които всички ги знаем, продължават да съществуват и във връзка с това, просто не е решение.
Подкрепа за протестиращите миньори изразиха и техните съпруги, които днес също бяха пред рудник Бабино.
Не го призовавам да се отказва от протеста. Не го призовавам. Напротив, тук съм да му кажа, че и аз съм с него.
Не вярвате, че ако излязат, ще...
Не вярвам. Това изобщо е блъв.
Мъжа ми е отвънка, свекърва ми пак работи тук. Общо за цялото семейство зависи от тук.
Всъщност сега идвате, за да подкрепите...
Абсолютно. Да подкрепиме всички. И хората долу, и хората отгоре. Тежко е. Много е тежко. Аз не знам как да му обясна, че примерно нямаме 2 лева да му купим една вафла. Не мога да му кажа, че якаш ще пикаш под график. Тежко е. Много е тежко. Положението не е добре изобщо.
Окръжната прокуратура в Кюстендил се самосезира и възложи проверка по реда на надзора за законност на дирекция инспекция по труда в Кюстендил във връзка с стачката на миньорите от рудник Бабино при мини Бобов дол. Проверката следва да установи дали са изплатени работни заплати за положен от миньорите труд, обезщетения за прекратени трудови правоотношения, осигуряване на безплатна храна за работа при специфични условия на труд, както и дали са начислени и преведени дължимите осигурителни вноски по сключените трудови договори. Контролният орган ще извърши и други проверки по спазване на трудовото законодателство и безопасността на труда. Срокът на възложената проверка е 5 дни, след който незабавно ще бъде предоставен писмен доклад в прокуратурата. В него следва да бъдат отразени констатираните нарушения, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняването им, както и дали са налице основания за санкциониране на виновните лица. Резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени. За първи път в демократичната история на България след 1989 избиратели ще трябва да пускат бюлетини в урни разположени в отделни стаи. Тази привилегия ще имат жителите на столичния квартал Младост, които освен за президенти на референдум, могат да упражнят своето право на глас и за районен кмет. Кметът на София Йордан Кафандъкова се опасява, че по този начин ще се създаде хаос в изборния ден. От ЦИК обаче са на мнение, че до опашки объркване няма да се стигне. Повече информация от Елвира Георгиева и Виктория Нинуска.
По-рано днес кметът на София Йордан Кафандъкова разясни как ще протече изборния ден за избирателите в квартал Младост, след като стана ясно решението на ЦИК, вотът за президент и гласуването за национален референдум и районен кмет да бъдат провеждани в две отделни секции.
Общо в 10 училища в Младост се гласува с 125 секции, сега стават 250 секциите. Оказа се, че в 9 от училищата е възможно да бъдат разположени секциите една до друга и да се отговори на това решение, но в 10-тото това не е възможно. Затова решението на Централната избирателна комисия е там, където това не е възможно да бъдат в две съседни помещения и където класните стаи не са достатъчни, да се провежда в физкултурни салони, столови, което при всички случаи е наистина много, много неудобно и притеснително.
И предупреди жителите на Младост.
За съжаление, ще трябва при всички случаи да се стои на две опашки, ако човек има желание да гласува на двата вида избори.
Според ЦИК обаче опашки няма да има. За взетото решение те се оправдаха с изборния кодекс. Говорителят на ЦИК Камелия Некова обясни, че в закона не е предвидено изключение за провеждането на президентски избори, референдум и местни избори от една изборна комисия.
Секционните избирателни комисии за местни избори се назначават от тази общинска избирателна комисия и предават протоколите с резултатите от изборите на общинската избирателна комисия. Секционните избирателни комисии, които трябва да произведат президентските избори и националния референдум, се назначава от районна избирателна комисия и предава изборните резултати на тази районна избирателна комисия.
От ЦИК съобщиха още, че са подадени рекорден брой заявления за гласуване в чужбина. Най-много подадени заявления има в Великобритания – 7106, в Турция пък са 6587. Заявленията от българи, живеещи в Германия, са 3508, а от САЩ – 2933.
Председателят на Народното събрание и кандидат на ГЕРБ за президент Цецка Цачева е завършила право в Софийския университет с оценка 4,66 на държавния изпит и 5,12 среден успех от изпитите през курса на следването. Това стана ясно от разпространено от пресцентъра на ГЕРБ сканирано копие от дипломата й. Цачева издържала теоретико-практически изпит за успешно завършен стаж с общ успех отличен 6. От партията уточняват, че разпращат дипломата на Цачева във връзка с появили се спекулации относно висшето образование на кандидата им за Дондуков 2. Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий ще бъде ремонтирана основно през следващата пролет. Това съобщи министър на културата Вежди Рашидов след среща с директора на институцията доцента доктор Красимира Александрова. По думите на Рашидов обаче спешен укрепителен ремонт се налага още от утре, защото вследствие на обилните валежи през последните дни покрива на библиотеката тече. Иван Арсов информира.
По думите на Вежди Рашидов, ремонт на Националната библиотека не е правен от близо 50 години.
Вчера даже разбрах, че има теч вече днес вътре, което е абсолютно вече не обезпокои всички. Това е днеска повод да дойдеме, за да вземе спешно мерки да спреме тази година теча. Трябва да се изолира, освен изолация, трябва да се сложат стеропори отвънка, за да може топлоизолацията да бъде изградена. Все пак тази сграда се отоплява. Ясно е на всички, че покрива изцяло трябва да бъде генерално погледнат, за да не може да има течове вътре. Но каквото и да кажем, предстои на един ремонт от пролета, който ще е по-голям. Изолация, покрива, течовете, всичко това трябва да го запечатаме. Още утре трябва да запушиме течовете, те са най-опасни. Проникването на влага и вода вътре в сградата е по-опасно, за докато мине зимата.
Красимира Александрова обясни, че ремонтът на библиотеката е неотложен, защото има опасност вода да протече и в хранилищата.
При предишна среща с министър Рашидов, той беше запознат с това и ми посъветва да подготвя докладна за включване в инвестиционната програма за 2017 година на библиотеката за решаване на този проблем, което е факт. А вчера следобед при големия дъжд, който се изля над София, аз се обадих и благодаря за това, че на секундата се отреагира. Това е истината.
Освен ремонтни дейности по конструкцията, предстои и закупуване на нови етажерки за книжното ни богатство, обясни още министър Рашидов.
Нови 5 трамвая тръгват по линия 1. Кмета на София Йорданка Пандъкова съобщи, че мотрисите са оборудвани с видеонаблюдение, а ватманите ще виждат какво се случва както в салона, така и извън него. Новите возила струват на общината близо 17 милиона лева. До година се очаква да пристигнат 30-те употребявани трамвая от Базел, част от които трябваше да бъдат пуснати още това лято. През 2017 година от Московска 33 планират да продължат закупуването на изцяло нови возила. Виктория Ниновска допълва.
Чисто новите мотриси вече започват да се движат по линия 1. Освен по-модерния си вид, возилата са снабдени с камери, посочи кметът на София Йорданка Фандъкова.
Ватманът може да гледа не само в салона, може да гледа и в периферията и отвън трамвая, което е наистина много важно за сигурността. Той разполага и с паник бутон, в случай, че има някакъв проблем, може да сигнализира веднага и съответно да се вземат мерки.
Фандъкова допълни, че и до година ще продължи обновлението на градската мрежа.
Следващата година очакваме да започнат да пристигат трамваите от Базел, по швейцарската програма. Те са осигурени изцяло като грант от швейцарското правителство. Вече имаме и осигурени средства по оперативна програма Региони в растеж. Следващия месец очаквам да започне процедурата за избор на изпълнител за 13 нови трамвая, които ще се движат и всъщност ще могат да заменят изцяло старите трамваи по линия номер 5.
Междувременно от Центъра за градска мобилност решиха да намалят, макар и с секунди, движението на метрото в най-натоварените часове. От 24 октомври влаковете по линия 1 ще се движат на 3 минути, а тези от втора линия на 6.
8 италианци ще изминат с велосипеди 1333 км от земите на прабългарите в днешна Италия, за да достигнат до старата българска столица Велики Преслав. Пътешествието им започна на 11 октомври и ще продължи една седмица. Във Велики Преслав колоездачите се очаква да пристигнат в понеделник. Преди това те ще посетят София, Пловдив и Велико Търново. На наша територия към велопохода ще се присъединят и български колоездачи. Пътешествието на две колела от Италия до България се провежда в рамките на сътрудничеството между италианското градче Челяди Булгария и Велики Преслав. Те се побратимиха през юни тази година, Маргарита Колева разказва.
Велопоходът започна във вторник тази седмица от италианския град Челяди Булгария, земите до които през 7 век е стигнал братът на хана Спарух, хана Оцек. Крайната точка на пътешествениците е Велики Преслав. Според кмета на Челяди Булгария Джино Марота, пътуването с велосипеди има символично значение и ще допринесе за заздравяването на връзките между двете общини, които през април тази година подписаха споразумение за побратимяване. Кметът на Велики Преслав Александър Горчев също намира символика в пътешествието на две колела.
Ние смятаме, че тези километри пък се доближават до 1335 години от създаването на Дунавска България.
Велопоходът ще премина през Гърция. В България участниците му ще посетят София, Пловдив и Велико Търново. Във Велики Преслав ги очакват в понеделник на 17 октомври, като към тях ще се присъединят и колоездачи от България.
Ще бъде изпълнен на италиански език химна на Челяди България. Ще има една кратка презентация, която ще показва пътя на тези колоездачи, които идват в България сега, а така също и пътя, при който преди повече от 1300 години българите, предвождани от Алцек, са преминали под Велика България, през Европа и са стигнали до Италия.
Италианските колоездачи ще бъдат посрещнати във Велики Преслав с традиционни български ястия и местни специалитети. Менюто им ще бъде изготвено от главния готвач на къщата за гости, в която ще отседнат. През лятото в италианското градче се проведе фестивал на българската кухня, в който се включиха 50 участници от цяла България.
Руският външен министър Сергей Лавров шокира водещата на CNN Кристиана Манпур с думите си, че в президентската кампания в Съединените щати са се появили твърде много пусита. Помолен да коментира ситуацията около оскърбителните изказвания на кандидата на републиканците Доналд Тръмп по отношение на жените, Лавров уточни, че тъй като английският език не му е роден, не е уверен, че думите му звучат пристойно, затова предпочита да се въздържи от коментар. Говорителят на Руското външно министерство коментира, че не завижда на преводачите. Прогнозира, че върху думите му дълго ще мислят и политиците, и сексолозите. Маргарита Колева допълва.
Помолен от журналистката на CNN да коментира скандала с кандидата за президент на Съединените щати Доналд Тръмп, свързан с записи от 2005 година, в които той говори за сексуален тормоз на жени, руският външен министър Сергей Лавров направи изказване, което предизвика смях у водещата и до някъде я засрами.
Английският не ми е майчин език и не съм уверен доколко прилично ще прозвучи моят отговор. Има толкова много пусита и от едната и от другата страна на вашата президентска кампания, че предпочитам да не коментирам.
Изненадана от отговора, водещата Кристиана Манпур реагира така.
О, Боже мой, не очаквах това.
Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова коментира във Фейсбук след интервюто, че много експерти, политици, лингвисти и разбира се сексолози ще мислят за отговора на Лавров дълго време. Не завиждам на преводачите от английски, които трябва да адаптират думите на Лавров за руската аудитория, без да нарушат изискванията на държавния медиен регулатор, коментира още Захарова.
Тайландският крал Бумибола Дулядей почина на 88 годишна възраст. Той бе най-дълго управляваният монарх в света. Крал Бумибол бе на трона в продължение на 70 години 126 дни. Той пое ръководството на Тайланд на 9 юни 1946 година, припомня Reuters. Кралят бе в болница в нестабилно състояние. Стотици тайландци се бяха събрали пред сградата в знак на подкрепа. Той се смята за обединяваща и стабилизираща фигура в Тайланд, страна, която наскоро преживя поредния военен преврат. Строги закони забраняват публичното обсъждане на здравето и евентуалните му наследници, а наказанието за това е затвор. Макар в Тайланд кралят да е конституционен монарх с ограничени правомощия, той се смята за полубожествена фигура и се очаква да се намесва в политиката в критични моменти. Отново у нас шофьор бе набит от младеж, след като е блъснал на пешеходна пътека друг мъж. Водачът на автомобил е 72-годишният професор Александър Михалев, а пострадалият е заместник кмета на община Слатина Тошко Николов. До саморазправата се стига, след като свидетел на случилото се си е помислил, че водачът на автомобила ще избяга от местопроизшествието. Елвира Георгиева допълва.
Инцидентът се е случил днес около 11 часа в столичния квартал Геомилев. Битият професор Миланов разказа пред Нова телевизия какво точно се е случило.
Явно съм минал близко, защото той ми блъсна огледалото, след това и удари в стъклото.
72-годишният шофьор продължава по пътя си, но след като чува втори удар. Този път по задната част се обръща и забелязва, че пешеходецът е на земята. Той заяви, че веднага след това е решил да провери дали мъжът е пострадал. Изведнъж млад мъж, който е станал очевидец на случилото, се е започнал да налага Миланов.
Един младеж ме приби с пистолет.
След подаден сигнал на мястото на инцидента е пристигнала полиция, която е прекратила саморазправата. И Николов, и Михалев се отървават с леки наранявания и са били откарани в Пирогов.
Бургаският апелативен съд намали с една година присъдата на шофьора Мариан Ламбов, който прегази с камион на пешеходна пътека в града, 28-годишната Ина Симеонова. На първа инстанция, след като призна вината си и делото мина по реда на съкратеното съдебно следствие, той получи 4 години и 8 месеца затвор. Сега апелативните магистрати обаче проявиха снисхождение и прецениха, че той трябва да изтърпи наказание от 3 години и 8 месеца лишаване от свобода. Съдът все пак увеличи срока, в който професионалният шофьор няма да може да управлява автомобил – 4 години. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Ина Симеонова загина на пешеходна пътека на улица Тодор Александров, Бургас, на 25 април миналата година. Родителите на жертвата настояха за строга присъда за подсъдимия заради куп нарушения, които е извършил. Той е заобиколил спрените пред зебрата автомобили. Не е пропуснал пресичащата пешеходка, качил се на бордюра и я ударил, когато вече е била в края на зебрата. Според извършените автотехнически експертизи, водачът е имал обективна възможност да види пешеходката и да реагира. Той обаче не го е сторил.
Това е денят на Дарик. Времето.
Наземен контрол. Какво е времето на планетата Земя днес?
Времето е перфектно с нашето ново надеждно отопление от Daikin. Надеждно отопление Daikin.
През нощта ще има разкъсана облачност, утре постепенно намаляваща до предимно слънчево време. След временно отслабване, вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток, ще се усили до умерен и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще са предимно между 2 и 7 градуса, максималните между 12 и 17 градуса в крайните югозападни райони до 22.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Възстановено е движението от 169 до 170 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. За извършване на ремонтни дейности се ограничава движението на моторни превозни средства в изпреварващата лента в посока София от 169 до 170 км. Трафикът ще се осъществява в активната лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Българско национално Дарик радио.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
След 10 години мълчание, Ани Салич прости на брат си. Звездата на Нова телевизия десетилетия не говореше с брат си и дори не споменаваше името му. Братът на Ани, Антон, изплаща прегрешението си цели 10 години. И Ани трудно му простила гафа, който направил, първи и единствен информира вестник България днес. Драмата е заради опит на Антон нелегално да се върне в България. Братът на телевизионната водеща живеел дълги години в Щатите, но през 2005-та прави опит да премине тайно българо-македонската граница, като шофьор на тир. В същото време обаче той е кандидатствал за американско гражданство, а за тази цел Антон трябва да не влиза в България цели 10 години. За жалост, македонските власти го засичат на границата и нелегалният му опит е отразен в публичните регистри. Освен че губи правото да се върне в Съединените щати, Антон е изправен и пред съда. От тогава двамата в ледени отношения, които най-после се стоплили.
Дарик.
Цецка Цачева показа дипломата си по право от Софийския университет. 4,66 на държавния изпит и 5,12 общ успех. Жените на миньорите от Бабино подкрепиха стъчкуващите под земята.
Да подкрепиме всички. И хората долу, и хората отгоре. Тежко е. Много е тежко. Аз не знам как да му обясня, че примерно нямаме 2 лева да му купим една вафла.
За първи път, откакто ни сполетя демокрацията, жители на Младост ще пускат бюлетини в различни стаи.
Решението на Централната избирателна комисия е там, където това не е възможно да бъдат в две съседни помещения и където класните стаи не са достатъчни, да се провежда в физкултурни салони, столови, което при всички случаи е наистина много, много неудобно и притеснително.
Почина кралят на Тайланд, управлява страната си от годината, в която Георги Димитров става премиер на Народната република. Поданиците му обявиха едногодишен траур. Нобеловата награда за литература отиде при Боб Дилан. И още в денят. Сергей Лавров шокира звездата на CNN Кристиана Мампур. Спомена нещо за пуситата в американските избори.
There are so many pussies around your presidential campaign on both sides that I prefer not to comment about this.
Oh my goodness! I wasn't expecting that!
И още нещо от деня. Певецът, музикант и поет Боб Дилан получи Нобеловата награда за литература. От комитета присъждащ отличията обясниха, че той е създал нов поетичен начин на изразяване в рамките на великата американска музикална традиция. В много от текстовете на песните на Боб Дилан се засягат социални, религиозни и политически теми. Дилан е определен като изключително разнолик артист. Освен че пее и пише, той рисува и се изявявал като актьор. Така завършва предаването днес с звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Can't use it anymore. getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. In the ground, I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.